Вітаю всіх братів і сестер, словами нашого Господа, мир вам, брати і сестри. Я дякую Богу, перш за все, що дав мені таку можливість сьогодні прибути в це місто і на це місце, для того, щоб зустрітися з вами і спільно порозважати над його планом, над його словом, повчитися нам в нашому християнському житті, взяти певні лекції, тому що все Писання Богом натхнене і корисне. Незалежно, які тексти ми розглядаємо з вами, вони всі для нас є корисними. Також хочу подякувати і вашому збору за те, що таке бажання виявили, щоб, незважаючи на те, що я не міг вам служити згідно з графіка, все ж таки ви виявили таке бажання, щоб я вам услужив. Я вам за це дякую. На початку ще хочу передати, також приєднатися до тих привітань, які сьогодні вже прозвучали від нашого зібрання в Орлівці, брати і сестри, всі однодушно, і моя дружина, і Юля, і Оксана, всі для вас передають християнські вітання. Якщо хтось має звичку слідкувати за текстами, які у нас обговорюються, то текст, над яким ми сьогодні візьмемо якби за підставу наших розважань, його дуже легко знайти. Це на самому початку Біблії. Перша книга Біблії «Буття», перший розділ, перший і другий вірш. Я думаю, що багато з вас на пам'ять знають, про що тут іде мова, але ми трошки глибше проникнемо в думку цих текстів. А звучать вони так. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Хтось може зразу поставити таке запитання. Що можна говорити про ці тексти? Тут написано все просто і ясно. Земля була порожня і пуста, темрява була над безоднею, і Дух Божий носився над водами. Але всі ми, брати і сестри, знаємо, що кожен текст із Біблії має глибоке значення. Можна розвивати тему на основі кожного вірша в різних напрямках. І я сьогодні назву так нашу тему на основі особливо другого тексту як хаос. Тому що другий вірш говорить про хаос. Але для того, щоб ця тема для нас була краще зрозумілою, то ми спочатку дамо визначення цьому слову. Хоч загальному, я думаю, що ми зразу, коли говоримо хаос, то розуміємо, про що йде мова. Але щоб більш правильно зрозуміти застосування, до чого цей хаос, коли ми його можемо застосовувати, де його можна зауважити, цей хаос, в яких сферах він може проявлятися, і тому дамо таке більш детальне визначення цього слова «хаос». Якщо говорити іншими словами, то хаос означає відсутність порядку. Часто ми можемо чути такі вирази по відношенню до цього слова. Повний хаос. От так часом хтось говорить і виражається. Ну, тут повний хаос. Тут повний безлад, так би сказати. Або небувалий хаос, або надзвичайний хаос. Хаос може проявлятися в різних сферах. Наприклад, може бути воєнний хаос. Коли проходять якісь воєнні, військові події, і коли немає відповідного порядку, коли хтось не знає, що має робити в тих умовах? Або як часто говорять, не знаю, в яку сторону стріляти. Бувало таке під час воєнних подій. Буває таке, що хтось не знає, хто свій, хто чужий, хто ворог, а хто друг під час воєнних дій. Тому може бути хаос. Хаос може бути адміністративний. І хаос може бути фінансовий. Ми не раз про це чули, коли обвалюються ціни, коли обвалюються валюти, коли не знаємо, які ціни завтра будуть виставлені, коли все обезцінюється, теж щось є подібне до хаосу. Де ще можна спостерігати хаос? Хаос ми можемо спостерігати не тільки ззовні, в різних сферах, як ми про це вже говорили. Хаос можна спостерігати і всередині, в людині. Хаос може бути в душі людини, може бути в серці людини, в голові людини може бути хаос. Це є той стан людини, коли людина не може зібратися зі своїми думками. Коли людина не може визначити свої почуття. Коли немає логіки тому, що людина говорить. Часом це може бути, коли людина перестає контролювати себе. Ми можемо почути часом такий вираз. Що в його робиться в голові? Чи в неї в голові? Як у неприбраній квартирі. Хаос може бути в цілій країні. Це є той стан, коли погано контрольована політична, економічна чи фінансова ситуація в країні. Я би сьогодні не хотів до якоїсь конкретної країни це застосовувати, але я думаю, що ми є дуже добрими дослідниками часу, в якому живемо, і цим все сказано. Хаос може бути в домі, в будинку, у квартирі. Це коли все порозкидано, коли нічого не зайнято на своєму місці, не порозкладано. Або наоборот, коли все звалено на одну кучу. Коли в домі не прибрано. Хаос може бути в думках людини. Це коли дуже багато різних думок. І ці думки не є узгоджені між собою. Людина не знає, яка думка є важніша, яка думка має бути головною, що в основі має. Коли вищі думки або інтенції, як ми таке слово вживаємо, не контролюють менші, дрібніші, нижчі. Навіть у музиці, яку ми тут чуємо постійно, теж може бути хаос. Це коли є нестройна музика, коли є одноразово різна маса звуків, але вони звучать негармонійно. Що може бути відповідником цього слова? Тому що хотілося б сьогодні не тільки говорити про хаос, але і про порядок, і про гармонію. Щоб ми побачили контраст, щоб ми могли зауважити також в нашій темі сьогодні, хто є тим, кому подобається хаос, а хто є тим, який робить все, щоб гармонія була. В людині і кругом людини. Тому синонімом або відповідником цього слова хаос є може не синонімом, або слова, які різні за звучанням, але подібні за змістом. Часто ми чуємо таке слово анархія. Навіть ми досліджували в тишиці не так давно, в минулому році, анархія. Це подібне слово, як хаос. Безпорядок. Часом просте слово. Каша. Вінігрет. Нерозбериха. Тобто всі ці слова, вони хоч по-різному звучать, але вони передають подібну думку, подібний зміст. Але відповідником то вже буде слово антонім. Не синонім, а антонім, відповідником – це є порядок. Тому будемо сьогодні говорити про хаос і будемо також говорити про порядок. Всі ми знаємо про те, брати і сестри, що наш Бог є Богом порядку. Але як узгодити цю думку із текстом, який ми беремо за розважання сьогодні? Що земля була пуста та порожня, темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхною води. Коли був хаос, з одної сторони, цей текст говорить про хаос, а з іншої сторони, Боже Слово нам говорить, прямо чи посередньо про те, що наш Бог, Бог, який створив землю і створив людину, є Богом порядку. Є теорія, брати і сестри, серед різних теорій, яких є дуже багато, сотні різних теорій, є також така теорія, яка говорить про те, що між буттям 1-1 і буттям 1-2 існувало життя. Існував певний період і процес життя. І ця теорія говорить так, що на початку Бог створив небо і землю, як перший вірш ми читаємо. Що Бог створив небо і землю. І та теорія потім говорить про те, що коли земля і небо були створені, то були створені істоти, живі істоти, які жили у тому світі. Але по тій причині, що вони згрішили, то Бог їх наказав. І в результаті сталося те, про що говорить другий вірш. Що Бог знищив той світ, і тоді земля стала пустою і порожньою. Хто є батьком цієї теорії? Ну, батько, як в Божому слові говоримо, всякої неправди, то є диявол. Батько всякої неправди є диявол і всякої неправдивої теорії. Але диявол має своїх слуг, через яких свою неправду чи свої теорії представляє. І прізвище людини, яка цю теорію представила, це є доктор Булінгер. І вона, ця теорія, навчає про те, про що ми вже говорили, що жили досконалі в той час істоти, інтелігентні, вони згрішили, і в результаті чого розгніваний Бог змінив землю на таку, про яку йде мова у Бутті 1.2. Але що ми скажемо, брати і сестри, відносно цієї теорії? Чи вона може бути прийнятною нами? Зрозуміло, що таку теорію ми не можемо прийняти, тому що така теорія не має підстави в Божому Слові, а тому можна таку теорію назвати, подібно як і інші теорії, спекуляцією. Ми всі, може, чули тему відносно перепелиць у пустині, де їх дуже багато було, налетіло, коли євреї захотіли м'яса, коли не схотіли їсти манну. І в символі означає, що ті всі перепелиці, то є теорії. Теорії, які заперечують прямо чи посередньо, заперечують викуп, центральну науку Біблії. То якщо згідно викупу, бачимо, так багато є різних теорій, які заперечують або зневажають центральну науку відкуплення через нашого Господа Ісуса Христа, то так само можна говорити, що є дуже багато інших теорій по відношенню інших тем або інших наук Божого Слова, крім науки викупу. Хоч ця теорія теж в певному значенні, вона її теж можна пов'язати з викупом. Тому що якщо там були люди, інтелігентні істоти жили, то як так? Тут живуть в нашому часі чи в цьому світі, і за їх приготований викуп, агнець заколений перш сотворення світу, а там вроді то не був застосований викуп, тому прямим чи посереднім чином теж зневажається ця наука про викуп. Ну і тому, брати і сестри, роздумуючи над цією думкою із буття, перший розділ і другий вірш, як так, що досконалий Бог допустив такий стан хаосу, коли ми знаємо, що всі Божі діла є досконалі? Правда є такою, брати і сестри, що всі закінчені Божі діла досконалі. Коли ми говоримо, що Божі діла всі досконалі, то треба ще одне слово вживати. Всі закінчені Божі діла є досконалі. А коли щось є незакінчене, то воно не може бути досконале. Так як ми бачимо сьогодні, хтось будує прекрасний будинок. Якщо він збудував тільки стіни, немає криші, немає оздоблення зовнішнього, внутрішнього, то він не виглядає на досконалий будинок. Але коли він буде доведений до задуму архітектора, тоді він буде виглядати досконало. І так можна говорити по відношенню до дуже багато об'єктів, що так вони виглядають. І це можна також стосувати до нашої планети Земля. Другий текст, над яким ми говоримо, це є текст, який говорить про творення, про процес творення. Був певний період, скільки він займав часу, ми не знаємо. Це могло проходити тисячі, мільйони років формування нашої планети. І під час того, коли вона формувалася, про що говорить другий текст, вона не була досконалою. Але Бог замірив, що вона в закінченому вигляді має бути досконалою. Цю думку підтверджує книга «Повторення закону», 32 розділ і 4 вірш, який говорить: «Він скеля», говорить про нашого Бога, «а діло його досконалі, всі бо дороги його справедливі». І так бачимо, що незакінчені діла, вони не є досконалими, і це можна говорити як по відношенню до землі, так можна говорити і по відношенню до людини, до людського роду. Бог не закінчив справу з людством. І хоча ми говоримо, що людина була створена досконалою, все ж таки бачимо, що що в певному значенні їй щось бракувало. Бракувало досвіду. Ми говоримо, що людина набуває досвід. І яка буде різниця між досконалим Адамом і досконалою людиною в кінці тисячоліття? Буде та різниця, що буде досвід, і людство не захоче повторювати того, що зробив Адам. Це стосується, бачимо, до людини, до будинків, до пам'ятників, і до різних речей. Біблія говорить нам про початок гріха, тому що ми згадували теорію, яка говорить, що між буття 1.1 і 1.2 існували інтелігентні істоти, і вони згрішили, і Бог їх знищив. Але коли ми говоримо про, що ця теорія є неправдивою, що це спекуляцією, то ми говоримо про те, що початок гріха Біблія показує, коли він цей гріх розпочався, і що було причиною, де ми шукаємо гріх, його початок. Що цей гріх розпочався від раю, від Едену, від Адама і Єви, коли вони були створені і були поміщені в раю. Це було незадовго після їх створення, а причини, які стали, які привели їх до цього гріху, то ми про ці причини теж всі знаємо, але прочитаємо деякі тексти, які будуть вказувати на ці причини. Апостол Павло у посланні до римлян в 5 розділі говорить, послання до римлян, 5 розділ, читаємо з 12-го вірша. Тому-то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть на всіх людей через те, що всі згрішили. І тут ми бачимо, що говорить цей текст про початок гріха. І що цей гріх прийшов у світ через одного. Прийшов гріх, а через гріх прийшла і смерть на всіх людей. І далі говорить, гріх бо був у світі і до закону. Гріх був до закону. А закон коли був даний і через кого? Закон був даний через Мойсея. Всі ми пам'ятаємо, це було на Сінаї. Бог дав для Мойсея закон. І каже, що, що гріх був і до закону. Тут Святе Письмо не говорить, що гріх був і до створення Адама і Єви. Що гріх був іще колись, до того, як земля стала безвидною і порожньою. Ні, тут ясно говорить про початок гріха, що він почався від Адама і від Єви, цей гріх від перших наших прародичів. І він був і далі продовжувався, і каже, був до закону. Ну, але хтось каже, а хіба тільки до закону? А що, після закону немає? Ні, після закону ще його більше. Просто тут ставить закон як якусь точку, яка робить різницю між тим гріхом, який був до закону, і тим гріхом, який став після закону. Що змінилось, брати і сестри? Чому тут каже до закону, тобто до Мойсея? Каже, та смерть панувала від Адама аж до Мойсея. Бачимо, що гріх існував до Мойсея від сотворення, а відповідно і смерть існувала, тому що гріх за собою притягував, або наслідки гріха була смерть. Думайся і на тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ, бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що зрішив. Бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Ну, тут просто ставить контраст, різницю, наскільки Божа благодать перевищує кару, яка була дана, що благодать Божа не тільки може пробачати людині за один гріх, але за багато гріхів. І далі говорить, бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного, через Ісуса Христа. І дочитаємо далі до 21-го вірша, щоб зрозуміти, до чого ця думка веде. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло і виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Закон же прийшов, щоб збільшити переступ, а де збільшився гріх, там і зарясніла благодать. Закон прийшов, щоб збільшився переступ, а раз збільшується переступ, то збільшується гріх. Тому ми бачимо, що гріх існував не тільки до закону, але ще збільшився від закону і далі продовжує у більш широкому масштабі проявлятися. Тому що поки не було закону, то на основі чого можна було осуджувати переступи людини? Який закон їм можна було ставити в провину? Але коли прийшов закон, то каже, гріха стало більше. Але що разом з тим зарясніла й благодать? Ось до чого ведеться думка, чому ми читаємо цей цілий контекст до римлян із 12-го і далі. Там зарясніла і благодать, щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність на життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. От ми бачимо, що коли є гріх і коли є ряснота цього гріха, то тоді є необхідність, щоб з того стану прокляття, гріха, смерті, з одної сторони Бог робить все необхідне з своєї сторони, щоб визволити людство, а з іншої сторони людина теж повинна задумуватись, що людина може зробити і що вона повинна робити. Бо Бог не може автоматично чи безумовно спасати людей і визволяти від гріхів, від смерті. Це мусить бути діяльність двохстороння, з двох сторін. Усвідомлення людини, в який стан вона попала, з одної сторони через провину батьків, з іншої сторони через свої власні прогріхи, і шукати рятунку, шукати виходу, тим більше, що Бог і наш Господь Ісус Христос вказують на цю дорогу. Дорогу спасіння, дорогу втечі від гріха і від смерті до життя вічного. Тому, брати і сестри, говоримо про це для того, щоб побачити, де є початок гріха. Початок гріха є від Адама з Євою. І причиною є сатана, так само і людина. Адам грішив добровільно, але Єва була зведена. А сатана згрішив по якій причині? Сатана згрішив по причині своєї амбіції. Після чого володів спочатку людським родом, але з часом і ангелами володів. Біблія також подає про те, що аж до Едену Люцифер залишався досконалим і без гріху. На всіх дорогах своїх таким він був. Тому що якщо говоримо, що і знову ж пригадуємо собі цю теорію, про яку ми говоримо, то якщо там були інтелігентні істоти на початку, вважати згідно з цією теорією, то хтось їх мав привести до гріха. Значить, сатана мав би бути раніше, бо причиною всякого беззаконня і гріха є сатана. Він би мав їх привести раніше. Значить, він мав би бути грішним раніше. Але тут ми бачимо і говоримо про те, і прочитаємо зараз, що він був бездоганним аж до Едену. Аж до того часу, поки Бог не дав йому відповідну службу, що він може, сатана вважав для себе приниженням, щоб він був там, наглядав над людиною в садку. І аж там ми бачимо, він згрішив. І читаємо про це Єзекіїла. Пророк Єзекіїл, 28 розділ. З 12-го вірша. Сину людський, зійми жалобну пісню на тирського царя, та й скажеш йому, так говорить Господь Бог, ти печать досконалості, повін мудрості і корона краси. Ну, зразу скажу, що тут говорить про тирського царя, що цей тирський цар представляє сатану, щоб зрозуміло, про кого йде мова. І далі говорить про його. Ти пробував в Едені, садку Божому, усякий дорогий камінь на одежі твоїй, каренеоль, топаз, і яспіс, хризоліт, согам, і онікс, сапфір, рубін, смарагд, і золото, знаряддя, бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тебе ще дня, коли ти був створений, були вони наготовлені. Ти помазаний херувим, хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу, ти ходив посеред огнистого каміння. Ти був бездоганним у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлося на тобі несправедливість». Ну, і от тут описує про сатану, про його красоту, про його величність, про його... Все Бог зробив його досконалим. як і всі його діла Божі досконалі. Але ж бачимо, що сталося. Каже, що він був бездоганним, аж доки не знайшлася справедливість, не знайшлася несправедливість. Тобто амбіція. В певному часі почалася його амбіція, і він задумав спочатку стати рівним Богові, а потім, якщо можна, і вище. Через велику торгівлю твою твоє нутро переповнилось насиллям, і ти прогрішив. Тому я зненавидив тебе, щоб не був ти на Божій горі, і погубив тебе, хоронителю херувими, зсередини огнистого каміння. Стало високим твоє серце через красу твою, ти занапастив свою мудрість через свою красу. Кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе. Многотою провин своїх через кривду торгівлі своєї зневажив ти святині свої. І вивів я огонь з твоєї середини, і він пожер тебе, і я зробив тебе попелом на землі на очах усіх, хто бачить тебе. Усіх, хто знає тебе серед народів, остовпіють над тобою, ти постраховищем станеш, і не буде тебе аж навіки. Ну, брати і сестри, тут зрозуміло, що глибоке пророцтво, і воно має широкий протяг часу на своє застосування, аж бачимо, аж до знищення. Каже, аж не стане тебе, а знищення сатани буде в кінці тисячоліття. Тому бачимо, що ким він був, до якого стану він дійшов, говориться тут, початок його гріха, і ким він стане. З одної сторони, бачимо, стане постраховищем для всіх, і так ми сьогодні вже бачимо і говоримо про те, що він таким є, і остаточно аж наступить його знищення. Це ми також, брати і сестри, говоримо про те, що щоб зазначити початок гріха, початок смерті і причини, і авторів, винуватців, хто був, що це був сатана, ну і відповідно людина через непослух. Після тих умов, брати і сестри, про які говорить буття, перший розділ, перший, другий вірш, говориться далі про те, що Бог був зайнятий своїм творчим ділом на протязі 6 днів. 6 днів, 6 періодів, 6 епохальних днів. А це говорить про те, або доказує, що небо і земля не були досконалими через діяльність, яка говорить, через діяльність, яка є показана у Бутті 1.1. Бо для того, щоб там уже жили інтелігентні істоти, то земля мала би бути досконалою до буття, після буття 1.1. Але вона такою не була. Тому що після буття 1.1 і 1.2 говориться далі, що Бог зайнявся процесом, де би ту землю мав привести до досконалого стану. І ми бачимо, що ще сьогодні земля не є досконалою. Хоча маленький участок землі, рай, був досконалим, він прийшов до свого занепаду після гріха людини, але бачимо, що в загальному земля ще до сьогоднішнього часу не є досконалою. Що той процес по удосконаленню землі, він далі відбувається. Може, ми його не можемо спостерігати своїми очима, ті процеси, але те, що відбуваються різні землетруси, вулкани, урагани, і все, що відбувається з різними течіями, температурами, зміною клімату, це все показує про те, що цей процес надалі відбувається. Але віримо, що в тисячолітті цей процес закінчиться, тому що досконала людина чи досконале людство мусить жити на досконалій землі в досконалих умовах. Коли ми читаємо Буття 1.2, то тут є такі слова. Каже, земля була пуста та порожня. Давайте трошки застановимось над цими словами. Що це означає? Що земля була пуста та порожня. ці два терміни. Пустота і порожнеча описують хаос при формуванні нашої планети Земля. Це було будівництво будинку для людини, для людства. Земля – наш дім. Ми живемо в цьому домі. Коли хтось будує будинок, брати і сестри, може з вас, я знаю, що багатьом приходилось будувати, багатьом приходилось допомагати комусь у будівництві. Чи ми бачимо, що там відбувається? Починаючи фундамент, стіни, кришу, кругом валяються куски різних матеріалів. Там цегла, там доски, там пісок, там куски криші, металу. Так було під час будівництва будинку для людини, для людства. Був певний хаос. Бог через свій дух, як тут говорять, через свою творчу силу, почав будувати, почали відбуватися певні процеси в космосі, формування, різні частинки. Бог зробив свій подих, і воно все там закружляло. Все почало в вигляді спіралі формуватися і стулюватися в клубок. У фотодрамі, якщо ми дивимося на початку фотодрами, там є декілька картин, які приблизно показують, як цей процес формування нашої планети відбувався. Все склеювалось, там високі температури присутні були. І тому описує тут стан хаосу, такого, що така була, незрозуміло, що відбувалось. Ну, незрозуміло було, тому що людина не жила. Якби людина жила і могла би збоку десь бути таким спостерігачем за цим процесом. Але людина в тому часі ще не жила, коли формувала Земля цей процес. А Бог знав, що відбувається. І знав, якою силою це має бути зроблено. Тому цей вираз «пустота і порожнеча» ми знаходимо ще в одному тексті. Тому що ці дві слова – пуста та порожня. Тільки один текст у цілому, в цілій Біблії, крім цього, ще тільки один текст про це говорить. І це є книга пророка Єремії. Четвертий розділ. І 23-й вірш. І говорить так. Дивлюся на землю, аж ось порожнеча та пустка, і на небо, і нема його світла. Тут пророк говорить, що дивлюся я на землю, і каже, порожнеча та пустка. Про що він говорить тут, пророк? Що він описує? Він описує безлад і пустоту на землі, другої диспенсації. А друга диспенсація – це коли б? Хто пам'ятає з плану віків? Почалася від Адама і до якого часу? Від потопу друга диспенсація розпочалася і до якого часу? Ну, скажімо, до нашого часу, так? Не будемо так точно ставити рік, тому що там є такий поступовий перехід, коли один вік за другий заходить. До нашого часу і приблизно в нашому часі, ну, наш час – це теж відносне поняття, має закінчитися друга диспенсація. І як друга диспенсація має закінчитись? Вона має закінчитись так, як це місце говорить. Має наступити пустота і порожнеча. Чи ми можемо сьогодні спостерігати, як все нищиться, як все спустошується, скільки заводів у Рівному було? Де вони? Сьогодні дехто там дивиться в Фейсбуці Рівне, там 1985-89, і порівнює з тим, що сьогодні, і так далі. Але це так, це тільки така краплинка. Але ми бачимо, що все приходить до занепаду. Не тільки в нас в країні, не тільки в нас в місті, але в цілому світі все має бути зруйноване, поруйноване. Через діяльність самої людини. І тому пророк говорить, що дивлюся на землю, аж ось порожнеча і пустка. І пустка. І читаємо далі. Дивлюся на гори, аж ось вони трусяться. А що таке гори? Держави, країни, царства. А всі взгір'я хитаються. Дивлюся, аж ось вже немає людини, і порозліталось все птаство небесне. Дивлюся, аж ось край родючий пустинею став, а міста його знищені всі від обличчя Господнього, від полум'я гніву його. Треба сказати, брати і сестри, що ми вже війшли з вами в цей процес, що сьогодні світ знаходиться в цьому процесі, в процесі нищення, нищення політичних, нищення релігійних, різних інших систем, фінансових і так далі. І про це говорить апостол Павло до євреїв. Хоча, може, не вживає ці слова, пустота та порожнеча, що вживає цей текст, але він говорить про це саме, коли читаємо до євреїв послання апостола Павла. Перший розділ, 10 і 12 вірш, з 10 по 12, говорить так: «І ти, Господи, землю колись заклав, а небо – то чин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постаріють. Як одежу їх зміниш, і минуть вони, і ти, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться». Каже тут: «Ти, Господи, землю колись заклав, а небо – то чин твоїх рук». Про яку землю і про яке небо тут іде мова? Чи тут іде мова про нашу планету, Земля? Чи говорить про небо, яке над нами? Ні, брати і сестри. Тут іде мова про другу диспенсацію, другий світ, а другий світ – то є друге небо і друга земля. Що таке друга земля? То суспільний устрій, який є на землі після Адама до нашого часу. А небо – то є духовний устрій. Хто є землею? Землею є, бачимо, ті, які правлять на землі, а небом є духовні влади сатана, князь цього світу. Каже, загинуть вони. Не буде цього устрою, цей устрій буде усунутий. І каже так, що загинуть вони. Ну, не може йти мова про буквальну землю, яку Бог колись заклав, де відбувалося через хаос, творчий процес, і поступово бачимо, що все йде до земля буде стояти віковічно. І тому, якщо земля має загинути, то не буквальна земля, а земля символічна. Земля як устрій другої диспенсації. Каже, як одежу їх зміниш. Змінить, і що має наступити? Має наступити нове небо і нова земля, на яких правда перебуває. Тому бачимо, що теж йде мова про те, що мусить перед тим, як цей процес зміни неба і землі наступити, має наступити пустота і порожнеча. На основі цих царів, як Даниїл пророк говорить, будуть ці всі царства розрушені, а на цій основі Христос закладає своє царство. І про це саме говорить апостол Петро у другому посланні, третій розділ, із 10 по 12 вірш також читаємо. Мабуть, не те я, та я перше читаю, це друге послання, третій розділ, Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають за барінням, але вам довготерпить, бо не хоче, щоб хто згинув, але щоб усі навернулись до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпалені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли це все поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючися зникне, а розпалені стихії розтопляться. Тому бачимо, що там, коли ми говоримо про формування нашої планети, про що говорить книга «Буття», там були розпалені стихії. Ціла наша планета Земля була як великий казан, коли в йому щось кипить і бурлить. Якщо хтось бачив якийсь великий казан, в якому щось готується, там різні компоненти туди накидають, але ми не можемо бачити, тому що там кипить, пари піднімаються, а що там, ми не знаємо. Але там щось готується, щось має бути приготоване. Так ціла наша Земля була там великим котлом, де все було розтоплено при великій температурі і формувалися різні верстви нашої планети. І так ми бачимо, знову про це саме йде мова, що коли формується, коли один приходить закінчення одного періоду, починається інший період, ми можемо сказати, це і перша диспенсація, коли закінчилася, і через потоп, коли води покривали землю, теж можна було спостерігати, тільки що ніхто цього не міг бачити, бо Ной із своєю сім'єю був всередині, хіба що через якісь вікна, які там були через ковчег, що була пустота кругом і порожнеча. Тобто не було твердої основи. Глибока вода, глибокий океан, великий один океан, який покривав цілу землю, був. І так ми бачимо тут, що розпалені стихії, говорить апостол Петро. І ми бачимо, що ці стихії розпочинаються. Розбурхані маси народу, зміна епохи, зміна неба і землі, зміна порядку. Від сатани до нашого Господа, перехід царства до нашого Господа Ісуса Христа. Тому бачимо, через хаос, так як там був хаос під час формування, так формування нового неба і нової землі через хаос, через різні хаоси, які ми сьогодні можемо спостерігати. Багато є текстів, брати і сестри. Ми говоримо, що один тільки текст, який говорить, в якому вжиті ці дві слова – пустота і порожнеча. Слово «спустошення» теж виступає в одному тексті, окремо, саме слово «спустошення» виступає в одному тексті, а це є книга Ісаї. Прочитаємо, про що там Ісая говорить. Книга пророка Ісаї. Тридцять четвертий розділ. Одинадцятий вірш. «І посяде його пелікан та їжак, і перебуватимуть в ньому сова та ворона, і над ним він розтягне мирильного шнура спустошення та виска знищення». Тут пророчою мовою говориться, що коли знищення буде відбуватися тут, знищення другого світу, другого неба і другої землі, то буде стан пустоти, стан розрухи, стан анархії, стан хаосу. А що тільки, каже, буде? Так як ми бачимо, коли якась пройшла велика війна чи якесь сильне спустошення, то що там в тих руїнах можна побачити? Якісь там звірі дикі, шакали там бігають, якісь ворони там літають, дикі птахи. І так тут говорить, що це зруйнування, яке буде, то каже, його посяде пелікан, їжак, сова, ворона. І каже, буде простягнути мирильний шнур спустошення. Бог згідно зі своєю справедливістю як тим шнуром відміряє, скільки це має бути, до якого часу і має наступити те спустошення. Слова порожнеча, вони 20 разів виступають, але ми не будемо над ними застановлятись, оскільки в нас нема часу, щоб всі ці тексти. Тому бачимо, говоримо в загальному, що ці два терміни, пустота і порожнеча, описують стан хаосу, який був на початку, про що говорить буття 1.2, який є при закінченні нашої диспенсації. Чим закінчиться? Все закінчується, ми бачимо, тим хаосом, який, як наш Господь Ісус Христос говорить, що якби не закінчились ці дні, не спасла бись ніяка плоть. Час, каже, горя настане, якого не було з того часу, як існує людина. Це інші тексти, які теж ці самі думки підтверджують. Тому, брати і сестри, вже якби роблячи підсумок наших розважань сьогодні, що ми можемо сказати? Ми говорили про хаос. Давайте поговоримо трошки коротко про порядок, про гармонію, до якої Бог хоче через хаос привести все до гармонії. Сатана став противником Бога і людини. Він завжди старався нарушити той порядок і запровадити хаос. Після гріхопадіння людини хаос почав повертатися і в саму людину. Бо Бог привівся до гармонії, каже, і вельми все добре було. Коли ми читаємо про творчі діла Божі, Бог створив, там, значить, 6 днів творив, в кінці 6-го дня створив людину, каже, і вельми все добре, все прекрасно, все досконало. Але сатана вирішив помішати Божим планам. Він хоче впровадити хаос. І почав в людину входити своїми думками, ідеями, і поза людиною так само. Що приніс собою хаос, який приніс сатана? Як ми читаємо про першу пару людей, як вони згрішили, народження їхніх дітей, і там є так, фотодрама теж про це говорить, каже, завість, гріх, гнів, вбивство, сльози. Поступово. До чого це привело? Там, де хаос, брати і сестри, там немає спокою, там немає любові, приязні, доброзичливості, немає усміху. Там, де хаос, там немає щастя. Є потреба усунути хаоси. Зрозуміло, що в масштабах, в великих масштабах, ми не в стані цього зробити. Але ми в стані, кожен із нас є в стані усунути свої власні хаоси. Це ми повинні робити, щоб із себе усунути, з наших сердець, з наших розумів, з наших думок. А такі можуть появлятися. Ми не раз самі над цим застанавлюємось і ловимося на тому, що ми заклопотані. Ми не знаємо, що з нами робиться. Ми не знаємо, щось взяли, десь поклали. І настільки ми заклопотані, що не знаємо, забули, прийшла минута, де воно лежить. Тому треба приходити до спокою і до гармонії. Де цього можна досягнути, брати і сестри? Що може стати нам у допомозі, щоб усунути наші власні хаоси? Чи можна усунути хаос там, де відбуваються різні такі, як сьогодні багато, особливо молодих людей, шукають такі місця, де можна повеселитись? Різні дискотеки, різні клуби, різні ресторани. Чи там хаос удасться усунути? Ні. Там хаос не вдасться, там можна його ще більше придбати. Не можна усунути хаос у центрі якогось великого міста, на шумних, людних вулицях, на різних перехрестях, де про нашого Господа сказано, що на вулицях не буде чутно його голосу. Там не вдасться усунути цей хаос. Тим більше, коли кругом нас є натовп, який йде в іншу сторону, в іншому напрямку. Тому, брати і сестри, кожен для себе повинен шукати ті умови, шукати умови і при можливості допомагати створювати собі такі умови, щоб прийти до гармонії. І люди шукають такі місця. Але де люди шукають такі місця? Одні вважають, що таким місцем це є безлюдний острів. І було б добре на той острів поплисти і там, на тому острові, де немає нікого. В тишині, у спокої знаходитись, і там людина прийде до гармонії. Інші вважають, що це глибокий, густий ліс. Подальше від людей. Зайти десь в глибокий ліс, в глибоку чащу лісу, і там шукати гармонію. Там знаходити спокій. Інші вважають, що це берег моря, де сидіти на березі моря і чути шум або музику хвиль, які б'ються об берег, що там можна прийти до гармонії і до спокою. В певному значенні так, можна на якийсь час. Але ми сьогодні, брати і сестри, повинні зрозуміти, що для Божого народу таким місцем, місцем, де можна прийти до гармонії, до спокою, це є місце перебування з Богом і місце перебування із Його народом. Зближення з нашим Господом через нашу молитву до Його. Себе вдома, в будинку молитви, чи де-небудь в іншому місці. Пророк Ісаїя 26 розділі 9 віршом говорить: «За тобою душа моя тужить вночі, також дух мій мені з позаранку шукає тебе, бо коли на землі твої суди, то мешканці світу навчаються правди». І, брати і сестри, бачимо, за чим ми повинні тужити, за чим душа наша повинна тужити, як говорить пророк. «За тобою душа моя тужить». Тому що тільки ми приходимо до усвідомлення, що з ним ми можемо знайти той спокій і прийти до відповідної гармонії. Народна приказка говорить, що з ким поведешся, того і наберешся. Перебуваючи кілька хвилин на сонці, ми не можемо загоріти. Загара не буде видно на нас, якщо ми декілька хвилин перебудемо на сонці. І так само, брати і сестри, коли ми перебудемо кілька хвилин, або час тільки від часу будемо приходити на зібрання, то тої загорілості, тої енергії, тої, як в одному тексті говорить, запопадливості, не буде в нас відчуватися, ніхто не може її зауважити. Це не дасть нам відповідної засмаги, загорілості. Часто на лиці людей можна щось прочитати. Лице людини багато може розповідати про людину. Лице людини може випромінювати. Воно може випромінювати добро, воно може випромінювати зло чи байдужість якусь. І часто, дивлячись на людей, можна побачити, якої загорілості, якого виду загорілості є та чи інша людина. Одні показують світову загорілость, інші телевізійну, інтернетову, політичну, на інших лицях можна побачити загорілость, а інші показують Божу загорілість на своїх лицях. Таку загорілість, Божу загорілість, брати і сестри, не вдасться отримати легким способом. Це не так, як хтось може отримати якийсь, досягнути якихось відтінків на своєму лиці за допомогою косметики, туші, тіні чи макіяжу. Ні, таку загорілість Божу іншим шляхом людина може здобути. На обличчі людини пишеться правда про людину. І святі Божі випромінювали таку Божу загорілость. Ми пам'ятаємо Мойсея, який вийшов на зустріч з Богом на Сінаї. І коли він повернувся, спустився донизу, що випромінювало його лице? Його лице сіяло. І так ми можемо сказати про багатьох вірних Божих послідовників, лиця, яких сіяли. Вони випромінювали ту Божу загорілость. І тому те світло, брати і сестри, яке випромінюють святі Божі, його не можна не зауважити на лицях людей. Закінчимо, брати і сестри, думкою із 45-го псалма. Можна було б цілий цей псалм прочитати, але це кожен може собі вдома зробити, тільки один текст. Тому не лякаємось, коли трясеться земля, коли гори суваються в серце морів. Тому що Бог з нами. Він – наша охорона і наша защита. Брати і сестри, я вдячний всім вам за вислухання цієї теми. Тема про хаос, якими розпочинається Слово Боже, Біблія, перший розділ і другий вірш. І ми можемо бачити, що такі хаоси можна спостерігати. Хай Бог допоможе нам усувати з себе всі ці хаоси і приходити до гармонії з Богом. А ми віримо, що Він наведе порядок у тих великих хаосах, які сьогодні відбуваються на землі. Нашому Богу хай буде вічна слава. Амінь.